Gai saldatuta autonomo faltsoi buruz eta bereziki raiderrei buruz ere hitz egin nahi dugu, indarrean baita jada haien jarduera arautzen duen maiatzeko legea, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek eta COE eta CEPIME patronalek Espainiako gobernuarekin lortutako akordioaren ondotik etorri zen lege hori, ba, agintzen duena, etxez-etxe aritzen diren banatzaileak plataforma handi horretako soldatapeko langile izan behar dutela. Gaur arteko epea zuten enpresek banatzaileak laboralizatzeko eta itxura du muga-mugan edotare muga gaindituta aritu direla enpresa horiek, Jon Larrañaga.
Bide diferenteak hartu dituzte gurean aritzen diren enpresek. Hiru dira nagusiak, Delibero batetik, Uber Eats bestetik eta Glovo. Eta kalkulatzea zaila den arren pentsatzen da 1500 lagunetik gertu ari direla haientzat banatzaile gisa Euskal Herrian gehienak Bizkaian, 500 bat inguru. Enpresa horiek bide diferenteak hartu dituzte laboralizazio hori eskaintzeko edo legeak agintzen diena betetzeko. Deliberok hasieratik erabaki zuen bere jarduna etetea eta kaleratze kolektibo bat aurkeztua du eta beraz onartua du banatzaileek enpresarekin zuten harreman laborala hori aitortua utzi du etetze horrek. Uber Eatsek berriz enpresa kolaboratzaileetara jo du eta haien bitartez kontratatu nahi ditu banatzaileak eta sindikatuak esan digute adi daudela legearen zirrikitua baliatuta, ba, modu ilegalean langile horiek modu ilegalean utzita arituko litzatekelako Uber Eats. Glovo da hirugarren enpresa eta hau da laboralizazioaren bidetik egin duen bakarra, baina bere langilei aukeran utzita kontratua sinatzea edo autonomo gisa jarraitzea. Sindikatuaren arabera Glovo indarrean sartu orduko ariko litzateke beraz legea urretzen eta Komisiones Obrerasek jada iragarri du salaketen bidea aztertuko duela eta lan ikuskaritzari mandio
jakinarazkena.
Bai.
Enpresa horrentzat aritzen da banatzaile lanetan Clemen Celestino Iruñan. Egunon, Clemen.
Kaixo, egunon.
Motxila hori hartuta banatzaile lanetan aritzen zaren langilea Rider por Derechos elkarteko kidea eta Nafarroan Glovo enpresa auzitara eraman zuen lehendabizikoa auzi horretatik etorri zen zuen aitortza eta ondorengo legea eskaini dizute zuri jada kontratua.
Ez, oraindik ez digute kontraturik eskaini. Esan ziguten duela bi aste korreo elektroniko bidali ziguten esaten, pues hori, bi aukera jarriko dutela edo autonomoak izaten jarraitzea edo asalariatua, baina asalariatua izango da sesión ilegal langileen utzita ilegal moduan ora eteteak edo subkontratuak eta hola hori izan digute horrela egingo dutela, baina oraindik ez digute ezer eskaini ez da deus ere.
Beraz laboralizatzea da autonomo gisa jarraitzea zuen esku utzi dute hori?
Bai, dirudienez bai, hori esan dute. Moldaketa batzuk egingo dutela aplikazioan eta hori aukera hori eman dute nahi duena autonomoa bezala jarraitzeko. Hombre, argi dago, hori deak ez kanpo dagola, sententzia asko daukagu gure alde eta langilea sariatua garela esaten eta baino haiek jarraitzen dute berean eta horrela nahi dute legea trampa egitea legeari.
Entzun dugu Jonek aipatu digu Komisiones Obreras sindikatuak jadalan ikuskaritzara jo duela Globoren kontra. Zuk baduzu antzeko bidetik jotzeko asmorik?
Pues bai, ziurazki bai, lab sindikatuan bihar izango dugu bilera bat, baino bai, prest gaude ere, pues hori salatzeko eta hombre, itxoiten ari gara ber zehazki zer eskaitzen diguten hori asalariatuak bezala. Baino bai, guk ere aurre egingo diogu moldaketa berri horiei. Bai.
Badira Raiderren artean autonomo gisa jarraitzeko aukera defenditu izan dutenak, zuk laboralizatzearen alde egin duzu beti, esan duzu zain zaudetela, ez dakizu zein oinarrirekin egingo dituzten kontratuak, ze soldata oinarri zein ordutegi, ez dakizu ezer oraindik?
Ez dakigu ezer. Hombre, estatu espainiarra beste hirietatik pues ailegatu zaigu filtrazio batzuk edo egiten gari diren froga desberdinak eta hori ba nahiko baldintza kaskarrak, ez? Bueno, hori ETTak edo subkontratak, soldata minimoa, bueno, pues hori ba zehazki ez digute zer esan, baino ikusten ari gara, ba hori ba oso baldintza txarretan. Gugu lab sindikatutik eta ba hori hasieratik reklamatu behar dugu ostalaritzako konbenioan sartzeko eta hori izango da gure borroka. Bueno, lehenengoa aitortzea hori duradea eta gero pues hori, pues konbenio digno baten alde borrokatzea gu ostalaritzan egotea nahi dugu.
Kontatzen ari gara Euskal Herrian 1500 banatzaile inguru zaudetela, hiru enpresentzat lanean, Deliveroo-k etendu bere jarduna, Uber Eats-ek zer eskaini duen badakizu?
Ba, pues Uber-et indu hori, ba cesión ilegal de trabajadores. Hori egiten ari da ere. Hemen Iruñan gutxi dira, da hiruen artean da txikiena edo Uber hori. Baino bai hemen Iruñan eskaini dute, bueno, eta ja hasi dira langile batzu ja kontratu hoiekin. Hori, pues subkontratekin eta soldata minimoa, 900 da piko, astean egun bat jai eta hori oso baldintza txarrak. Baina bai, hori egin dute, ba subkontratak.
Esan duzu bihar.
Bai,
barkatu.
Bai, hori da, pues hori, lehen esan dudana, gutxi gora bera Globok egin nahi duena, salariatua izatea nahi dugunontzat, hori da, hori suposatzen, bueno, hori espero dugu zoritxarrez, hori espero dugu guri eskaintzea ere, baina gaur da amabia, abuztuak amabi, gaur ja, gaur izan beharko zen lehenengo eguna salariatua bezala, eta ez dute zer esan, eta jarretu behar dugu momentuz autonomo faltsoak bezala, baino esaten dute ez dutela astirik izan ba hori ba regularizazioa egiteko. Ez dutela astirik izan eta daramate hiru hilabete ba legea aprobatu zenetik.
Sindikatuetatik, Comisiones Obreras, ela labetik ere bai, jakinarazi digute zorrotze zainduko dituztela mugimendu horiek, zuk aipatu diguzu bihar batzar bat ere badaukazuela Iruñan, oroar gainontzeko banatzaileak, ze jarrerarekin ikusten dituzu?
Bueno, pues denetari dago, badakizu, ba, estatu mailan bezala, pues asko, pues, daude konforme, ba, asalariatuak izatearekin, eta nahi dute, bueno, aukeratu dute, beste, bueno, modu berri, bueno, haiek zan dute berri, oza, autonomak izatea nahi dute, autonomak izatea jarraitzen nahi dute, eta, bueno, pues hori, hoiek, dakit zertatuko den beraiekin, baino bai, hori, potenetarik. Batzuk alde daude, eta beste batzuk pose.
Gaur banaketarik egingo duzu, Klemen?
Bai, eta gaur banaketa, eta hasiko naiz lanean gaur ordu batetan, eta hori, pos, momentu, hori, pos, hori, autonoma, beraien baldintzekin, eta orain arte bezala. Hemen Iruñan ez dute gaindik egin eta moldaketarik, ba, oza, ez daude moldaketarik aplikazioan. Beti bezala jarretzen du, eta, pos hori, pos abe, gaur horrela egingo dugu lana, gero ja, azte burua jakatuko da, esan dute, aste batzuk, edo egun batzuk, iranduko dutela horrela, baina, bueno, pos jakin gabe, ba, oso, incertidumbre handia, ba, bueno, horrela. Haien da, horrela da beraien estrategia, horrela Globoren estrategia argi dago horrela dela. Hau, oza, jarraitzea horrela, eta dirudienez nahi dute hori berriro, pues hori, pues, epaiketetan jarraitzea borroka hau, haiek jarraitzen dute horrela, eta, bueno, pues horrela, hori nahi badute, pues horrela jarretuko dugu. Salaketak eta hori, sindikatutik ez gara konforme geldituko.
Ba, Clemen Celestino banatzaile eta Rider por Derechos elkarteko ordezkaria, eskerrik asko gaurre gure deiari erantzutegatik.
Vale,
eta jarraituko dugu harremanetan, jarraituko dugu gertutik, ea.
Hori da, bai, bai, berriri sí. Badaude, pues ja itzen dugu.
Eskerrik asko, Clemen, sorteon.
Vale, mila eskera, jo.